за книгите.
Ден преди първата извънстолична радиостанция да отбележи своя 87-ми рожден ден. Тук в студиото е чаровната Мария Донева, от която чакам в аванс поздравление.
Като за 87 годишни младеете. Това е любимото радио на старозагорци и прекрасно радио. Аз много го обичам, единственото, което слушам, и съм много горда да съм една мъничка част от съботния му следобед.
И ние сме много щастливи, че си наш приятел, наш сътрудник и наш събеседник по това време. И сега да насочим вниманието на любознателните ни слушатели към поредната книга на Амели Нотом. Това, което знам за нея, което много ме изненада, тя всяка година издава книга. И че има много строг режим на писане, 4 часа дневно, нито минута, нито секунда повече. Сега, тази книга, която си донесла в студиото, коя година е написана?
А това е книга, която излезе на български език, ама буквално миналата седмица, и е съвсем нова. Това е 30-та поредна книга на Амели Нотомб и 21-ва, която излиза на български език. Самата Амели казва, че пише, за да обуздава и да укротява вътрешните си демони. Мисля, че всички ние правим каквото правим точно заради това, за да се закрепим на повърхността и на страната на светлината. Първа кръв е най-новия й роман и той е посветен на нейния баща. Той е починал през 2020 от COVID-19. И понеже Амели Нотомб живее предимно в Париж и по-рядко се връща в родната си Белгия, а пък и знаеш как беше през пандемията, тя не успява да се сбогува с баща си. И романа Първа кръв е нейното сбогуване. Това е един малко по-различен от обичайните и романи. Те всичките са много тънки, 100-120 страници, нещо такова. На всичките и романи до сега има нейн портрет. Дали ще бъде само лицето и само очите и винаги тя присъства на корицата. На мен ми е малко страшно, честно казано.
Ами не знам, за жена написала първи роман с името Гена на убийца и на мен ми идва малко страшно.
В нейните романи погледът е насочен навътре към психологическите дълбини и някои наистина крайни преживявания. Темите, към които тя посяга, са леко автобиографични или напълно автобиографични. Примерно има книги за живота и в различни държави. Моята любима е Изумление и трепет за Япония.
Всъщност тя получава за тази своя книга наградата на Френската академия.
Тя е знаменита писателка, тя е нещо като литературно чудо. На колана и висят скалповете на доста награди. Винаги ми е била малко страховита и докато управителката на нашия Хеликон насила не ме накара да прочета една нейна книга, въобще не ми се и четяха, но като започнах с едно такова мъчително удоволствие, мисля, че прочетох поне половината от книгите на български, ама може и вече втората половина да чета. Първа кръв е много ведра. Биография на баща й, но написана под формата на автобиография. Все едно той разказва от първите си детски спомени до първия си случай като дипломат. Всъщност това е книга за неговата смърт. На корицата е нарисувано едно лице, не знам дали мъжко или женско, с превръзка на очите, като на човек, който е поведен за екзекуция. И всъщност с това започва книгата. С деня, в който го повеждат да го екзекутират в Конго. Както тя казва, явно смъртта е семейно занимание в нашето семейство. Неговия баща умира при абсолютно нелеп инцидент, когато той е на 8 месеца. Баща му трябвало да влезе в армията, трябвало да бъде сапьор, и в първия ден на обучението му, на първото учение, когато трябвало да му покажат как се обезвреждат мини, някой по грешка сложил не хаосна или там учебна мина, а истинска, и просто в първия час от военното му обучение той се взривил. Така бащата на Амели Нотомб остава без баща, остава и без майка, защото неговата красива 23 годишна майка тогава приема за въпрос на чест и въпрос на достоинство да бъде най-всеотдайна в скръпта си вдовица. И въобще няма сили да обича детето си, смята, че нейният син просто размива безкрайната й любов към загиналия й съпруг. И Филип Нотомпа страда от липсата и на баща си, и на майка си, поверена на грижите на дядо си и баба си. И така той едновременно е изоставен и свръхзадушаван от любов. Едновременно е игнориран и безкрайно разглезен. Книгата е написана през една светла тъга с една постоянна усмивка, в която някак парадоксално преживяванията на самота, страх, безпокойство, глад, студ са показани като нещо, което е нормална част от живота и дори нещо, на което можеш да се радваш. Горкичкото дете, което през цялото време се стреми да бъде одобрено, да спечели любов, да спечели внимание и загриженост от страна на майка си, не смее да изкаже мнение за нищо. Например, бабата ги убеждава майката да им нарисуват портрет майката с детето. И той казва: аз не знаех дали ми е позволено да харесам картината и затова първо гледах как ще реагира майка ми и след това си позволих да кажа, че картината ми харесва. Майката не харесала картината, защото била изобразена като твърде красива и твърде спокойна, което било обида, нали, как така вдовица, пък спокойна и красива. А за компенсация от прекомерната разглезеност, той до 6 годишен е с дълги кадрици, с дантелени кадифейни дрешки, ни момче, ни момиче. Точно, малкия лорд Фаулен Трой. И дядо му решава, че за да го закали за живота и за училището, трябва да го прати при другия му дядо. В един съвсем истински, но почти сротен замък, където другия му дядо, който е горд баща на 13 деца, като най-малкото от децата, е родено в месеца, в който е роден и самия Филип. Тоест, чичо му и той са
пръсници.
Да, с няколко дни разлика. И тия деца са оставени сами да се гледат, почти гладни, през зимата в студ. Всички го тормозят, той е най-малкия, не знае какво да прави, как да се държи. И най-неочаквано това се превръщат в най-щастливите му дни, въпреки че е постоянно кален, напредашен за цялото лято, веднъж се е къпал, понеже паднал в езерото. Историята продължава с ученическите му години, с първата му любов, която е описана много смешно, като в ситуационна комедия. С борбата му да се ожени точно за любимата си, макар че дядо му този от замъка е абсолютно против и прави всичко възможно да ги скара, да ги раздели, да унижи другото семейство, за да се откажат те. Една история, в която едно момче през цялото време си търси баща, защото нито дядовците му, нито любимата му, нито тъста му могат да му бъдат бащи. И до някъде този конфликт и този глад за закрила, сигурност, безусловно приемане, безусловна любов, до някъде този глад е задоволен в момента, в който на самия него му се ражда син. Това е по времето, когато на 26-7 години той вече е завършил обучението си като дипломат, заминава на първата си мисия. И там обаче става преврат и всички белгийци са арестувани и от 1 август до 26 ноември са пленници. Над 1500 души в ужасни условия. И живота им зависи от преговорите, които като белгийски консул Мусю Нотомп води ден след ден, понякога по 10, по 12 часа с бунтовниците. До момента, в който те решават, че всъщност биха предпочели да го застрелят. Книгата свършва там, не го застрелват, слава Богу, а Амели Нотомп получава шанс да се роди. Това е открита биографична книга и мемуарна по записките на самия баща на Амели Нотомп. Това не е фикция, това си е почти документален роман. Това, което го прави художествена литература, сладък, любовен, обичлив разказ е почита която тя изказва към своя баща, който ѝ е дал толкова много и е отнел много, като всички родители, какво правим ние с децата си. Създаваме ги и после живеем с тях, а пък това не минава без леки катастрофи, сблъсъци по границата.
Това ли е тихата прощална целувка на Мелино Томп с нейния татко?
Да, може да се каже така. Може да се каже така. А книга, която се чете неочаквано лесно и усмихнато, и всъщност показва приемането на живота, който, макар че ни отнема всичко, което обичаме, може да бъде толкова възхитителен.
И благословен. Да повторим заглавието на книгата, която представи пред нашите слушатели.
Отново, за пореден път, Светла Лекарска превежда книга от Амелино Томп и това е романа Първа кръв.
Благодаря ти за това гостуване. Ден преди Радио Стара Загора да отбележи своя 87-и рожден ден. Мария Донева и Амелино Томп с романа Първа кръв.